เรามาเจอกันเป็นแม่ทุกคนก็มีแม่ทั้งนั้นมีพ่อมีแม่พ่อแม่มีหลายอย่างสะไทยแม่แบบว่ายิ่งใหญ่แม่ทับแม่น้ำแม่บ้านนั่นผู้หญิงใหญ่แม่บ้านแม่ในวัฏฏะของเราก็มีเยอะเกิดแต่ละชาติก็มีพ่อมีแม่เราภาวนาแล้ววันหนึ่งเราพบพ่อพบแม่ตัวจริงนะมีคนเดียวพระพุทธเจ้าใจเข้าถึงธรรมะแล้วใจก็ถึงพุทธเจ้าเรารู้ว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่มีพี่น้องแต่พระอริยะทั้งหลายพี่เป็นน้องกันเป็นอันเดียวกันครูบาอาจารย์ท่านสอนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันรวมเข้าด้วยกันหมดรวมเข้าด้วยกันด้วยความบริสุทธิ์มันถ้าใจของเราเข้าถึงความบริสุทธิ์เราจะรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์ตัวจริงจะมีความรู้สึกเหมือนเราได้กลับบ้านแล้วเราหลงออกจากบ้านไปนานนานจนลืมไปว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนยังหลงใหม่ๆตอนเด็กๆยังพอจำได้ว่าบ้านหน้าตาอย่างนี้นี่พ่อแม่หน้าตาอย่างนี้พอหลงมานานๆจำไม่ได้เลยลืมไปหมดแล้วก็มีพ่อแม่ชั่วคราวไปแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ใจมันจะรู้สึกไม่อิ่มไม่เต็มจะว้าเหว่คล้ายๆเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมพวกที่เริ่มถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมเนี่ยพวกที่ใจมันเริ่มหิวโหยอยากจะกลับบ้านแล้วเริ่มถามตัวเองมาอยู่ที่นี่ทำอะไรทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดชีวิตนี้ดูว่ามีอะไรมากมายสุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรทั้งร่างกายนี้วันหนึ่งก็ไม่มีทรัพย์สมบัติเงินทองครอบครัววันหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยคนที่บารมีมันมากพอเริ่มรู้สึกขึ้นในใจมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรมาอยู่ทำอะไรใจมันจะคิดถึงสิ่งบางสิ่งแต่ว่าคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่างบางคนจะเกิดมาแต่เด็กๆก็ถามตัวเองเกิดมาทำไมใครเคยเป็นไหมลองยกมือซิมีไหมถ้าไม่เคยถามเลยก็อ่อนหน่อยยังเพลินอีกนานพวกเริ่มถามเนี่ยพวกที่เริ่มคิดถึงบ้านแล้วแต่ยังไม่รู้นะว่าคิดถึงอะไรใจมันว้าเหว่ขึ้นมารู้สึกมาอยู่ทำอะไรที่เนี่ยที่นี่เหมือนฝันอยู่เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าช่วยเรามาบอกทางกลับบ้านให้ยามสอนเรื่องอริยสัจสี่ที่จริงแล้วพวกนักปราชญ์พวกที่กิเลสเบาบางเนี่ยเขาก็หาทางกลับบ้านกันมาก่อนแล้วพวกฤาษีชีไพรสอนให้จิตมันสงบสว่างสบายน่าจะเป็นทางกลับบ้านเมื่อโลกนี้วุ่นวายสิ่งที่ตรงข้ามกับความวุ่นวายตรงข้ามกับกิเลสตัณหาน่าจะดีทางที่จะหลุดออกจากโลกตรงนี้จอมปลอมเขามาฝึกจิตให้นิ่งให้สงบจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวบางคนก็อยู่กับอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมอยู่กับลมหายใจเพ่งกสิณอะไรพวกนี้พิจารณาปฏิกูลสุภะพวกนี้อยู่กับรูปธรรมอยู่กับร่างกายอยู่กับวัตถุเพ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวกสินสีเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งช่องว่าง เพ่งอะไรต่ออะไรก็เพ่งเข้าไปสิบอย่างนี่ก็ไปอาศัยวัตถุเป็นเหยื่อล่อให้จิตสงบอีกพวกหนึ่งก็เห็นว่าการยังเพ่งวัตถุอยู่มันจะมีร่างกายอยู่ด้วยจะเพ่งเทียนนะเพ่งไฟมันก็ต้องมีตาเพ่งลมหายใจก็ต้องมีร่างกายที่หายใจอยู่พวกนี้เห็นอีกร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราคนนอกศาสนาเห็นได้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราคือสีชีพไพรเขาก็เห็นถ้าเพ่งร่างกายมีร่างกายอยู่ทุกข์เยอะเรียกว่าหาทางทิ้งร่างกายไปไปเพ่งนามธรรมเพ่งรูปเพ่งอันแรกก็เพ่งความว่างทำใจไปอยู่ในความว่างๆเพ่งความว่างอย่างพวกเราที่ว่าดูจิตดูจิตบางคนจิตเคลื่อนออกไปข้างหน้านะไปอยู่ในว่างไปเพ่งว่างว่างเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเป็นอารมณ์ที่เป็นอรูปไม่ใช่รูปเพ่งไปเพ่งไปก็รู้สึกว่ามันยังเป็นของห่างยังห่างไปก็มาเห็นในคนที่เป็นคนเพ่งคือตัวจิตเป็นคนไปเพ่งความว่างจิตเป็นตัวรู้ความว่างเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้เพ่งอารมณ์ไปรู้สึกมันอยู่นอกไปก็ย้อนมาเพ่งจิตจิตก็เป็นอรูปไม่มีรูปร่างมาเพ่งตัวจิตผู้รู้ไว้พอเพ่งจิตผู้รู้มันก็เกิดตัวผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไปเรื่อยๆวิญญาณเป็นอนันต์คือวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเพ่งไปเรื่อยบางคนก็เฉลียวใจขึ้นมาอีกอยู่กับของไม่สิ้นสุดนี่มันจะดีหรือมันไม่จบธุระมันไม่สบายพวกนี้ก็ทิ้งความว่างนะไม่เอาอารมณ์ทิ้งจิตด้วยไม่เอาจิตด้วยจิตก็ไปอยู่กับความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรเป็นอรูปชั้นที่สามชื่ออากินจัญญายตนะบางคนเข้ามาตัวนี้คิดว่านี่คือนิพพานนะพอหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเลยอยู่กับความไม่มีอะไรแต่มันก็ยังมีความรู้สึกตัวอยู่มันยังมีเราที่อยู่กับความไม่มีอะไรอีกบางคนก็ฝึกต่อไปอีกเลยจนกระทั่งความรู้สึกตัวนี่เลือนลางมากเลยเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเกือบไม่รู้สึกอะไรเลยร่างกายก็ไม่มีความรู้สึกก็เกือบจะไม่มีก็คิดว่าเนี่ยนิพพานแต่ว่าพอมันอยู่ชั่วคราวมันไม่ทรงอยู่ได้จริงก็ถอยออกมาอีกกลับมามีร่างกายอีกมีความรู้สึกนึกคิดอย่างปกติอีกถ้าใช้สิทธัตถะไปลองดูแล้วนี่ไม่ใช่ทางหรอกนี่ไม่พ้นทุกข์เป็นของกลับกรอกนิพพานแบบนี้ใช้ไม่ได้ยังมีการเข้าไปมีการออกมายังเป็นของไม่เที่ยงยังเป็นทุกข์อยู่ท่านก็เลยมาหาทางใหม่งั้นการที่จะกลับบ้านแบบนักปราชญ์หรือสีชีพไพรธรรมนั่นคือการฝึกจิตให้สงบเชี่ยวชาญสิทธัตถะเพราะว่าไม่ใช่ทางในสุดท่านก็พบทางฝึกจิตให้เข้าใจความเป็นจริงจิตให้มีปัญญาเพราะจิตมีปัญญาเนี่ยจิตจึงจะบริสุทธิ์ได้จิตสงบมันสงบเฉยๆมันเหมือนน้ำอยู่ในตุ่มน้ำหรือในถังน้ำเดี๋ยวนี้ไม่มีตุ่มมีถังพลาสติกเรารองน้ำใส่ถังเอาไว้นานๆเห็นไหมก้นถังมันสกปรกมีคราบมีตะกอนสกปรกน้ำใสๆมันมีของสกปรกแฝงอยู่มองด้วยตาไม่เห็นจิตที่มันสงบมันสว่างมันเหมือนประพัดสอนที่ว่าจิตประพัดสอนผ่องใสจิตเวลาสงบนั้นมันสว่างสวยผ่องใสแต่มันมีตะกอนคือกิเลสซ่อนอยู่พวกฤาษีชีพไพรนี่ไม่ได้เอาตะกอนนี้ออกงั้นพอมีผัสสะที่แรงขึ้นมาอย่างเรามือไปกวนน้ำตะกอนก็ลอยขึ้นมาอีกน้ำไม่สะอาดน้ำใสจริงแต่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มีคำอยู่สองคำต้องแยกให้ออกนะคำว่าประพัดสอนชอบอ้างกันว่าจิตเดิมประพัดสอน แต่เศร้าหมองด้วยกิเลสที่จรมังก็ไปแปลความว่าจิตเดิมมันดีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่กิเลสมันทําให้จิตมันไม่ดีพระสอนก็ว่าผ่องใสสว่างมันเหมือนน้ําใสแต่ตะกอนมันซ่อนอยู่ไม่ใช่คําว่าบริสุทธิ์ปาริสุทธินะกับพระพัฒน์สอนคนละคํากันคนละความหมายกันความบริสุทธิ์มันเลยความผ่องใสไปเลยความสว่างไปเนี่ยตัวที่จะเฟ้นเอาสิ่งแปลกปลอมออกไปได้ก็คือตัวปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าน้ำนี้สกปรกถ้ามีปัญญาก็รู้ว่าน้ำยังสกปรกอยู่หาทางทำยังไงจะแยกสิ่งสกปรกออกไปนึกออกไหมที่เรามาฝึกกันเรามาฝึกแยกรูปแยกนามแยกกิเลสกับจิตออกจากกันค่อยๆฝึกแยกจนกระทั่งเชื่อข้างในนะมันค่อยเหี่ยวแห้งลงเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งปัญญาแก่รอบจริงเข้าไปทำลายเลยเราไม่ได้ทำลายกิเลสตรงๆแต่ว่าเวลาที่เราภาวนาไปเนี่ยอนุสัยจะค่อยๆเหี่ยวแห้งลงค่อยๆลดลงอนุสัยมันคล้ายๆเป็นรากของต้นไม้เป็นหัวเผือกหัวมันอยู่ใต้ดินนี้อยู่ใต้ดินแล้วถึงเวลามันก็งอกต้นใหม่ขึ้นมาได้อีกแต่ถ้ามันงอกขึ้นมาทีไรนะเราฟันยอดมันทิ้งด้วยมันไม่มีใบมันหาของกินไม่ได้นะมันก็ขาดทุนไปเรื่อยตัวมันค่อยๆเหี่ยวแห้งฝ่อไปเรื่อยๆเนี่ยอนุสัยนะมันจะค่อยๆตายไปเหี่ยวไปเรื่อยๆแต่ยังไม่สิ้นเชื้อสังโยชน์ยังมีอยู่เนี่ยกิเลสมันประณีตนะมีหลายชั้นมากเลยจนวันหนึ่งปัญญาแก่กล้าจริงๆนั้นทำลายหัวหน้าของกิเลสลงไปรากแก้วของมันเลยนะตัวแท้ๆของมันเลยที่ตัวอวิชชาก็คือศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเรามาสอนพวกเราล้างอวิชชาลงไปจะล้างอวิชชาได้ก็ต้องมีวิชาวิชาคือความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคนี่งานเหล่านี้งานเหล่านี้สำเร็จในขณะจิตเดียวมีความอัศจรรย์ของธรรมะที่ไม่มีอะไรนึกไม่ถึงเลยนึกไม่ออกเลยนะว่ารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขณะจิตเดียวกันอาศัยปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้านะเราได้มาได้ยินได้ฟังที่ท่านบอกเราก็มาหัดรู้ทุกข์การรู้ทุกข์ท่านก็สอนละเอียดท่านกลัวเราหลงทางว่าไปรู้ทุกข์คืออะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทุกข์ก็คือทุกขเวทนาความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางจิตใจทุกข์ที่พุทธเจ้าให้รู้นี่ว่าทุกขสัตว์ไม่ใช่ทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขสัตว์สิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือตัวรูปนามนั่นแหละตัวทุกข์ไม่ใช่อาการปรากฏออกมาการปรากฏออกมาก็มาปรากฏเป็นเวทนาเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นสังขารทุกข์เป็นอย่างโน้นทุกข์อย่างนี้ทุกข์ทุกข์มีหลายชนิดสิ่งที่ท่านบอกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์นะรู้ทุกขสัจจะรูปทุกขสัจจะสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัจจะรูปนามที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่แหละถ้าเรารู้รูปอย่างที่รูปเป็นรู้นามอย่างที่นามเป็นรู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงรู้ไตรลักษณ์รูปเป็นไตรลักษณ์นามเป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตจะเบื่อหน่ายเมื่อจิตเบื่อหน่ายจิตจะคลายความยึดถือของจิตเองเมื่อจิตไม่ยึดถือจิตก็หลุดพ้นจากความถือมั่นในรูปนามนี้อาสวะกิเลสไม่มีเหลือเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะวางรูปนามลงไปปั๊บเนี่ยสมุทัยก็ขาดในขณะนั้นเลยนิโรธคือนิพพานก็ปรากฏขึ้นในขณะนั้นเลยและในขณะนั้นแหละอริยมรรคก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นเองอาศัยรู้ทุกข์นี่เองอริยมรรคเกิดครั้งที่หนึ่งเรารู้แล้วว่าเราลูกมีพ่อมีแม่ใครคือพ่อคือแม่ของเราเรารู้แล้ว เรารู้ว่าเรามีบ้านเรารู้ว่าบ้านเราไปทางไหนแต่เรายังไปไม่ถึงบ้านบางคนพอได้โสดาแล้วรู้แล้วว่าบ้านอยู่ที่ไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องทางกลับบ้านเป็นยังไงรู้หมดแล้วทางกลับบ้านคือทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้นี่เองศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาในเฉพาะปัญญาสิกขาเนี่ยเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงจิตวางรูปนามลงเห็นพระนิพพานเห็นบ้านที่แท้จริงของเราแต่ยังกลับไม่ถึงมองเห็นคนหลงทางพอรู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนรู้ทางกลับบ้านใจจะมีความอบอุ่นขึ้นมานะแต่ยังลำบากอยู่ลำบากแต่ว่ารู้ทิศทางแล้วรู้ว่าวันหนึ่งจะต้องกลับไปบ้านได้พ่อแม่เรารออยู่พี่น้องเรารออยู่ใจมันจะไม่ว้าเหวนะแต่ความที่ยังต้องระหกระเหินอยู่ในโลกนี้ยังทุกข์อยู่นี่บางคนสร้างบารมีมากตอนที่ได้โสดาเนี่ยกำลังอินทรีย์แก่กล้ามากพวกนี้เกิดอีกชาติเดียวก็จะเป็นพระอรหันต์นะถึงบ้านคล้ายๆพวกนี้เดินได้เร็วกำลังมากพวกกำลังปานกลางก็สองสามชาติพวกกำลังน้อยก็ไม่เกินเจ็ดชาติจะต้องถึงบ้านพวกเจ็ดชาติเนี่ยนะมันจะมีนิสัยชอบทะเลถลายที่ไปได้ช้านะเพราะไม่ไปถ้าขยันเดินมันก็ไปนะถ้าขี้เกียจเดินรู้สึกนิ่งนอนใจแล้วพวกนี้เจ็ดชาติเจ็ดชาติทำไมต้องเจ็ดชาติต้องทุกข์ให้เข็ดแล้วทุกข์ให้เข็ดมันถึงจะหลุดพ้นพวกเราเคยได้ยินชื่อนางวิสาขาไหมนางวิสาขามีฉายาว่ามิขาระมาตาแม่ของนายมิขาระมิขาระเนี่ยเป็นพ่อผัวของนางวิสาขาแต่ยกย่องนางวิสาขาให้เป็นแม่เดิมเป็นมิจฉาทิฏฐิหาเรื่องนางวิสาขาเรื่อยๆนางวิสาขาเป็นพระโสดาแล้วแต่งงานกับครอบครัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีความลำบากนะเพราะงั้นพวกเราถ้าจะแต่งงานนะอย่าไปแต่งกับพวกมิจฉาทิฏฐินะแต่งกับพวกขยันภาวนาด้วยกันนะปลอดภัยหน่อยแต่งกับมิจฉาทิฏฐิมันเสียเลยลำบากมิสาขาทำบุญอะไรก็ไม่ได้นะจะใส่บาตรจะนิมนต์พระมาบ้านเลยทำไม่ได้หมดเลยเขานิมนต์แต่ชีเปลือยมานับถือชีเปลือยจนวันหนึ่งทะเลาะกันในบ้านพ่อสามีเนี่ยจะไล่นางวิสาขาไปว่าอนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่านางวิสาขาไม่มีความผิดไปหาหนามเองนะที่เกียรติเล่านิทานนางวิสาขาพอชนะคดีนะไม่ได้ขึ้นศาลหรอกเรียกคนมาตัดสินที่บ้านพอชนะคดีก็จะกลับบ้านเดิมกลับไปอยู่กับพ่อแม่เศรษฐีนี่มีคารมาตาแย่เลยเสียหน้าตัวเองมีความผิดทำให้ลูกสะใภ้ที่แสนรวยจะไปแล้วแสนดีเปล่าไม่รู้นะแต่แสนรวยแน่เลยขอให้อยู่นางวิสาขาขอแรกว่าขอนิมนต์พุทธเจ้ามาที่บ้านมาฉันขอให้แกต้องฟังธรรมด้วยในฐานะเจ้าของบ้านอิตานี่แกก็จำใจพระเจ้ามาแสดงธรรมอิตานี่อยู่ข้างนอกนอกห้องที่แสดงธรรมไม่เข้าไปกราบไปไหว้ฟังไปฟังไปแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นมาเลยคลานออกมาในห้องมาไหว้พุทธเจ้าไหว้นางวิสาขาเรียกนางวิสาขาว่าแม่เลยเป็นมิสวิสาขามิคาระมาตาแม่ของนายมิคาระนายวิสาขาเนี่ยสร้างบุญบารมีมากก็เลยตั้งปณิธานนะขอเกิดเจ็ดชาติเพราะว่าบุญเยอะชาติเดียวเนี่ยเสวยผลบุญไม่ทันบุญเยอะไปถ้าโสดาอื่นต้องระวังนะบุญไม่เท่านางวิสาขากรรมเยอะเสวยกันแหลกลานไปเลยนะเสวยจนเข็ดไปเลยนายวิสาขาก็ขึ้นสวรรค์นะขึ้นไปหกชั้นไม่ลงมามนุษย์นะแล้วขั้นสุดท้ายน่าจะไปพรหมโลกนี่ ขอเกิดให้เต็มที่ก่อนบุญเยอะพวกเราอย่าไปลี้อ่านเลยรอดได้ก็รอดเลยนะเพราะกรรมเยอะมีเวรมีกรรมมากแต่ละคนไม่ได้สบายเหมือนนางวิสาขาเนี่ยพวกที่ไปช้านะเพราะไม่ค่อยอยากไปยังเพลินๆอยู่เนี่ยพวกที่อินทรีย์แก่กล้ามันเห็นโลกเป็นทุกข์ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันรีบไปเงินที่บอกว่าเจ็ดชาติเดียวสามชาติเจ็ดชาติอยู่ที่อินทรีย์แก่กล้าหรือเปล่าหลวงพ่อสังเกตดูนะถ้ามันรู้ทุกข์จริงๆมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันยังไม่เห็นทุกข์แจ่มแจ้งก็ยังอยู่ได้รู้สึกสนุกอยู่เพลินเพลินอยู่กับโลกได้ก็ภาวนาไปภาวนาไปนะวันหนึ่งเนี่ยใจไม่เข้าถึงบ้านตัดครั้งที่สี่ถึงบ้านแล้วบ้านนี้ไม่เหมือนที่อื่นบ้านนี้เที่ยงบ้านนี้เป็นสุขบ้านนี้ไม่มีเจ้าของใจเรารวมเข้ากับพระพุทธเจ้านะใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมเข้าด้วยกันหมดเลยมันมีความเต็มมีความอิ่มเมื่อมีความอิ่มมันก็ไม่มีความหิวอะไรอีกสภาวะของจิตนะจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนที่พวกเรามีทุกวันนี้จิตพวกเรามีเป็นจุดๆเป็นดวงดวงมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีไปมีมามีเล็กมีใหญ่เวลาจิตดีจิตเป็นบุญเป็นกุศลจิตก็โตขึ้นมาเวลาจิตใจชั่วร้ายจิตก็เหลือเล็กๆเรียกว่าใจแคบเหลือแคบนิดเดียวพอใจทรงสมาธิเรียกใจกว้างเรียกมหาคตะจิตใจกว้างขวางใหญ่แต่ใหญ่ก็ใหญ่มีขอบนะใหญ่กว่าพระที่หนึ่งบางทีใหญ่ครอบกาแล็กซี่เลยใหญ่ขนาดนั้นแต่มันก็ยังมีขอบเขตอยู่พวกพรหมบางทีก็ไม่มีอะไรจะทำตัวใหญ่มากนะเห็นกาแล็กซี่ต่างๆนะเคลื่อนไปหมุนไปจักรวาลมันโค้งนะหมุนโค้งไปเรื่อยๆทำอะไรไม่เป็นนะทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะตัวใหญ่เกินสัตว์โลกเนี่ยรู้ว่ามีอยู่นะแต่มันตัวเล็กจนไม่เห็นเลยมันฝอยจนไม่เห็นเลยจะรู้ว่ามันมีอยู่เจริญเมตตาแผ่เมตตาไปเรื่อยๆสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขนะแผ่ไปจนตัวเองหมดอายุตายไม่ได้อะไรก็ได้เท่านั้นแหละบางพวกก็มีวิมานอยู่มีสมัครพรรคพวกอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยยุ่งกับใครถึงเวลาก็เข้าทำสมาธิของตัวเองถ้ายังเป็นแบบนั้นนะยังเกิดอยู่เกิดได้ตายได้เมื่อเข้าถึงพระนิพพานแล้วไม่มีเกิดมีตายนะแต่ขันนี้ก็ดำรงอยู่ขันที่เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยมันเป็นวิบากวิบากยังไม่สิ้นเชื้อยังมีขันอยู่ก็ขันมันแตกมันดับนะจิตเดิมวิญญาณธาตุธรรมธาตุรวมเข้ากับนิพพานมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วรวมอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ามันตัดภาระทางอื่นทิ้งหมดเลยรวมเข้าเป็นหนึ่งเป็นความว่างของจิตรวมเข้าเป็นหนึ่งของความว่างของจักรวาลหลวงปู่ดูลสอนเคยสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ค่อยเทศให้พวกเราฟังเดี๋ยวฟุ้งซ่านความว่างที่ขั้นระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรวมเข้ากับความว่างของจักรวาลเดิมเป็นหนึ่งก็ที่สิ้นทุกข์อยู่ตรงนั้นถึงบ้านเนื้อเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวเองเรารู้นะเราลูกมีพ่อมีแม่นะมีพี่มีน้องหลงทางมานานเด็กหลงทางทั้งหลายควรจะเตรียมกลับบ้านได้แล้วนะถ้าใจมันรู้สึกว่าชาตินี้เกิดมาทำอะไรเรามาอยู่ตรงนี้ทำอะไรคนเราเกิดมาทำไมพวกนี้ใจจะคิดกลับบ้านแล้วใครยังไม่เคยรู้สึกอย่างนี้บ้างรู้สึกอยู่กับโลกมันดีโลกยังสนุกอยู่สนุกไปก่อนไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ว่าอะไรหรอกอินทรีย์คนเรามันไม่เท่ากัน ก่อนที่จะอินทรีย์แก่กล้าก็ต้องอินทรีย์อ่อนๆมาแล้วเท่านั้นนะก็เพราะหลงโลกนะถึงเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าโลกนี้ทุกข์ถึงต้องเวียนตายเวียนเกิดเวียนไปเรื่อยนั้นจนสติปัญญาเป็นแก่กล้าเกิดทีไรเป็นทุกข์ทุกทีมีความเกิดทีไรก็มีทุกข์ทุกทีปัญญามันแก่รอบเต็มที่เลยนอกจากทุกข์มันจะรู้เลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่หนทางที่เราจะเดินนะตั้งใจรักษาศีลศีลห้าก็พอแล้วฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือเรื่องของสมาธิให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยฟุ้งซ่านไปแล้วก็เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปนั่นคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าใจก็จะหลุดออกจากโลกหลุดเองเวลาที่เราเจริญศีลสมาธิปัญญาเรื่อยๆไปนะพลังของบารมีจะเพิ่มขึ้นบารมีนะมันเป็นผลรวมของความดีทุกๆชนิดเหมือนคล้ายๆเกรดเฉลี่ยนะเป็นเกรดเฉลี่ยนะของวิชาอะไรศีลบารมีทานบารมีเนคขัมมะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีบารมีเยอะแยะสิบประการเหมือนแต่ละวิชาแต่ละวิชานะตัวบารมีแท้ๆเลยนะเป็นมวลรวมเป็นคล้ายๆเกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยเราสะสมมากพอนะจิตจะมีกำลังเกิดอริยมรรคขึ้นเกรดเฉลี่ยไม่ถึงไม่เกิดหรอกอย่างขยันภาวนานะมีสติเป๊ะๆเลยนะแต่บารมีไม่พอมันไม่มีกำลังที่จะเกิดพระโสดาปฏิมรรคเป็นพวกเราเวลาภาวนามาเรื่อยๆปฏิบัติมาเรื่อยๆใครรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นบ้างมีไหมรู้สึกไหมมันเข้มแข็งขึ้นมันเข้มแข็งขึ้นมันห้าวหาญขึ้นมันเข้าใจโลกมากขึ้นมันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนี่แหละบารมีล่ะมันเป็นผลรวมขึ้นมาใจมันเป็นผู้ใหญ่มันไม่ได้หลงเพ้อๆไปแบบเด็กก็มองโลกตามความเป็นจริงเด็กก็มองโลกเพ้อฝันไปผู้ใหญ่บางคนก็เป็นเด็กนะเด็กบางคนก็เป็นผู้ใหญ่มันเข้าใจโลกมากกว่าผู้ใหญ่แก่ๆก็มีนะงั้นเด็กเล็กๆบางทีก็บรรลุธรรมะได้แต่ว่าเพราะบารมีของเขาเต็มแล้วเต็มเด็กขั้นๆไปพอผ่านขั้นหนึ่งก็ต้องสะสมเพิ่มขึ้นไปอีกให้สูงขึ้นไปอีกสะสมขึ้นไปอีกสุดท้ายบารมีที่เต็มเปี่ยมเนื้อข้ามภพข้ามชาติเลยสิ้นภพสิ้นชาติเลยมันจะพาเราเข้ามาถึงจุดที่ว่าเรากล้ายอมตายเพื่อธรรมะจะถึงจุดนั้นนะแต่ไม่ใช่เพราะศรัทธานะมันเป็นความเข้มแข็งของจิตไม่ใช่แค่เพราะศรัทธาเฉยๆหรอกไม่ใช่ศรัทธางมงายเอาระเบิดมาผูกตัวเองยอมตายเพื่อพระเจ้าอะไรอย่างนี้นี่ศรัทธาแต่ว่าบารมีที่เต็มเนี่ยกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะเลยไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ทำร้ายใครแต่ว่าต้องพ้นทุกข์ให้ได้ถ้าไม่พ้นทุกข์ตายซะดีกว่าใจจะมาถึงจุดตัวนี้ถ้าไม่พ้นทุกข์ตายซะดีกว่าใจมันห้าวหาญขนาดนั้นถ้าบารมีไม่เต็มเนี่ยถึงนาทีที่จะแตกหักทำลายวัฏฏะเนี่ยจิตมันจะถอนอย่างเจ้าชายสิทธัตถะนั่งอยู่บนหญ้ากุศะแปดกำมือนั่งอยู่บนหญ้าแปดกำมือตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นตายก็ไม่ลุกมารก็มาบอกให้ลุกไปท่านไม่ยอมลุกมารถ้าไม่ลุกจะฆ่าให้ตายตายก็ตายไม่กลัวแล้วนะไม่ยอมลุกนะใจก็เลยแตกหักเวลาจะแตกหักข้ามวัฏฏะจริงๆนะมันจะมาถึงจุดที่มารมันจะมาบอกมาให้ลุกขึ้นไปให้เปลี่ยนไปเลิกปฏิบัติไปอย่าอยู่ตรงนี้ต่อไปถ้าอยู่ตายนะถ้าใจไม่กลัวบารมีมันเต็มตายเป็นตายสิไม่กลัวถ้าภาวนาไม่เลิกนะไม่ขาดชั่ววักขาดตอนเลยมันเต็มที่เต็มภูมิขาดตรงนั้นนะวัตตะถล่มลงต่อหน้าต่อตาวัตตะมันหมุนติ้วๆอยู่กลางอกเรานี่นะ ันถล่มมาตาถล่มบางท่านมีซาวเอฟเฟกต์ท่านออกรู้ออกเห็นข้างนอกในขณะนั้นบอกโลกธาตุสะเทือนเทพพรหมอนุโมทนาสาธุสะเทือนเลื่อนลั่นบางท่านไม่สนใจเลยเห็นว่าตาถล่มก็เรียนรู้อยู่ที่จิตที่ใจตัวเองไม่สนใจข้างนอกเลยก็มีแล้วแต่แต่ละองค์ไม่เหมือนกันเนี่ยบางองค์ชอบเล่นให้ออกไปรู้ข้างเห็นเห็นข้างนอกเยอะแยะบางองค์ไม่ชอบเล่นอยากพ้นทุกข์ไปเด็ดเดียวศึกษาลงที่จิตนี่ในสุดก็กลับบ้านได้นะตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านไปกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวไม่มีแรงกลับบ้านแล้วจะรู้ว่าพ่อแม่มีจริงๆนะ